Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe luns, 16 de febreiro, e estes son os nosos titulares. A vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, perfílase como candidata para presidir o ente provincial. Un novo informe de aduanas advirte que existen indicios para considerar a López Orozco colaborador na obtención da zona hora por parte de Méndez. O BNG pide que se analice a posible remunicipalización da rede de museos e da oficina de turismo municipal. A exposición da Capela de Santa María sobre o traballo dos ferreiros experta o interese con case 700 visitas nun mes. Club Deportivo Lugo perde 2-0 na súa visita ao Club Deportivo Leganés no Estadio Municipal de Butarque. Todo parece indicar que o presidente da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, abandonará o seu cargo institucional para centrarse no seu labor como secretario xeral dos socialistas galegos e preparar a súa candidatura ás eleccións á presidencia da Xunta de Galicia. O parecer semella que a candidata a sucedelo se ao final Besteiro deixa paso sería Lara Méndez, actual vicepresidenta segunda. Nos últimos días, segundo puido saber Xornal de Lugo, producíronse movimentos e reunións de diversos líderes locais e municipais da provincia para promover a vicepresidenta como sucesora de Besteiro. Onte mesmo, Lara Méndez era protagonista xunto co presidente na festa da Androia de Navia de Suarna e, aínda que non é a primeira vez que o acompaña este tipo de actos, non hai que esquecer que estamos a 3 meses das eleccións e calquera signo ou comentario debe ser analizado e valorado en clave electoral. Lara Méndez é unha persoa que ten experiencia no goberno da Deputación, non en balde leva 8 anos na vicepresidencia, facendo un traballo discreto pero eficaz. Ademais, a sombra que planeara sobre ela no proceso xudicial que investigaba a Operación Rei foi arquivada pola xuiza Sandra Piñeiro. A súa condición de muller, neste caso, pode aportarlle dividendos para ser a elexida, se, como parece máis que probable, o Partido Popular tamén promove para ocupar a presidencia da Deputación unha muller. E o voceiro popular no Concello de Lugo, Jaime Castiñeira, afirmou esta mañá en rolda de prensa que é escandaloso que López Orozco siga un só día máis de alcalde tras o informe de aduanas coñecido esta fin de semana, no que se advirte de que existen indicios racionais máis que suficientes para considerar que o alcalde de Lugo tería colaborado de forma activa co grupo empresarial Bendex na obtención da hora e na futura ampliación da mesma no Concello de Lugo e que pudera ser destinatario de parte destes fondos, segundo publicaron os medios de comunicación. O voceiro popular acusou o secretario xeral do PSD José Ramón Gómez Besteiro de non respetar os lucenses ou permitirlle a López Orozco optar a un quinto mandato. Escoitamos a Jaime Castiñeira.
Despois de que outra investigación de vixilancia aduaneira reitere que existen indicios racionais máis que suficientes para considerar que Orozco fora destinatario de fondos, é dicir, de dos posibles sobornos que viñan hacia Lugo, nosotros entendemos que é escandaloso que o señor Orozco siga un só día máis de alcalde ao frente do Concello de Lugo. E é máis, creemos que a incoherencia do Partido Socialista é clarísima. Por un lado, o señor Besteiro está aplaudindo a decisión de Pedro Sánchez que toma con Tomás Gómez, e por outro está aplaudindo que siga Orozco e poñendo a Orozco de candidato na alcaldía de Lugo. Que pasa? Que o que non lles vale para os socialistas non lo colocan en Lugo e non lo intentan vender? Porque nin para os socialistas lles vale, porque de feito están escapando moitos concejales ao señor Orozco. Por algo será, porque queima. Porque o señor Orozco, por moito que intente, sigue poliimputado. Como mínimo ten 3 imputacións gravísimas por temas de corrupción.
E a edil do BNG, Cristina Ferreiro, presentou unha serie de preguntas para saber se o goberno municipal valorou en algún momento estudar a remunicipalización dos centros museográficos e da oficina de turismo municipal. Os nacionalistas levarán a Comisión de Cultura e Turismo o acontecido coas bases elaboradas para o concurso de adxudicación da xestión dos centros museísticos e da oficina de turismo. O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais estimou parcialmente un recurso presentado contra as cláusulas fixadas polo Concello de Lugo para seleccionar de persoas nas bases do concurso público para a contratación do servizo de apertura e atención ao público das salas museísticas municipais. As reclamacións presentadas contra as bases foron dirixidas ás titulacións exixidas para o persoal que atende os 6 centros museográficos municipais. Escoitamos a edil nacionalista.
Estes centros municipais están en mans de empresas privadas con políticas laborais pouco claras. Unha parte importante de casos por presunta corrupción lígase á contratación de empresas privadas para cubrir servicios que podería realizar persoal do Concello ou contratado directamente polo Concello. Por iso, no BNG pedimos que se analice a remunicipalización da rede de museos e a oficina de turismo. sen esquecer que na mentras o Concello ten a obriga de facer un seguimento da política de contratación das empresas concesionarias.
A exposición Mans de Ferro, centrada na figura dos ferreiros e nas súas distintas xeracións, espertou un importante interese atraendo a Capela de Santa María no seu primeiro mes de apertura a máis de 700 persoas. Esta mostra, a primeira da Capela neste 2015, reúne unhas 150 pezas elaboradas por 31 artesáns da provincia, o maior de 93 anos e o máis mozo de 32, así como de dous afiadores. A maiores inclúen recoñecemento ás mulleres dos ferreiros partícipes do seu traballo. Entre as pezas que se poden ver atópanse fouciños que hai preto de 60 anos, un dos instrumentos de labranza que os ferreiros lugueses vendían aos agricultores de Castela para segar o trigo, así como coitelos ou navallas de diferentes tamaños. As pezas expostas acompañas unha fotografía do ferreiro creador, todas elas realizadas por José Salgado, un dos comisarios da mostra. A exposición poderá visitarse ata 1 de marzo nos horarios habituais da sala. Esa na crónica deportiva desta fin de semana, Club Deportivo Lugo perdeu 2-0 na súa visita ao Club Deportivo Leganés no Estadio Municipal de Butarque. Os lucenses ocupan a 16ª posición con 28 puntos. Pola súa banda, Ribeira Sacra Breogán chega como líder da Deco Oro á súa xornada de descanso, condicionada polo calendario impar da competición. Acadou a victoria número 14 fronte ao Cocinas.com, o que lle vale para colocarse líder en solitario cun resultado final de 72-66. O equipo terá uns días de descanso a partir do mércores desta semana e ata o luns 23 de febreiro, cando retomarán as sesións preparatorias para recibir o Melilla Baloncesto o sábado 28 no Pazo a 7:15. Por último, Prone Lugo perdeu fronte ao Montesinos Jumilla por 9-1. E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Que tal, bos días? Os en Lugo amencemos cos ceos cubertos, nubes que persistirán durante toda a mañán e que deixarán algún orballo, algunha precipitación de carácter moi feble. Despois, á tarde, persistirán as nubes xa mesturadas con algún claro e quedaremos nunha situación de chubascos, chuvias de carácter intermitente que se sucederán durante a tarde e tamén durante a vindeira madrugada. O vento irá virando de dirección, pola mañán de dirección sur e xa pola tarde a noite de compoñente norte. Isto vai facer, con esa entrada de vento do norte pola tarde, que vaya en descenso a cota de neve. Estará pola tarde arredor 2.000 metros, pero baixará rapidamente e xa cara a noite a cota de neve estará situada arredor dos 700 metros. En canto ás temperaturas, a mínima esta noite en Lugo capital foi de 6 graus e para hoxe esperamos acadar unha máxima arredor dos 10 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos o mércores ás 2:50 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.